барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 30 студеня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Рут Браун, Філ Колінс, а так само гурти Jefferson Airplane, Small Faces, Humble Pie, The Commodores, Johnny, Orgy, The Mr. Bungle. Долучайтеся. 30 студеня 1928-го народилася Рут Браун, американская співачка де актриса, якая прославилася у 50-х годах. З-за великой популярности Браун студия Atlantic Records, где працавала співачка, нават отримала мянушку «Дом, який побудовала Рут». У 93-м годе Рут Браун была включена у залу славы рок-н-роллу с пометкой «Королева мати блюзу». Толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», гартаем музычны каляндар сёння 30 студзеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Мартін Джэрэл Бухвальд, больш вядомы як Марті Бален, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, адзін з вядучых вакалістаў і адзін з заснавальнікаў гурта Jefferson Airplane. Працаваў там з 65-го да 71-го, а таксама ў 89-м ды 96-м годах. Jefferson Airplane – піянеры псіхадэлічнага року, адна з культавых каманд эпохі хіпі. У 60-е гады яны былі ледзь не самымі запатрабаваны ды высокааплатнымі ў свеце. У 96-м годзе Jefferson Airplane былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Whatever you please, always the world's way.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 студзеня 1947-га нарадзіўся Стіў Марыёт, ангельскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як фронтмен дзвюх прыкметных гуртоў Small Faces і Humble Pie. На жаль, у красавіку 91-га Стіў Марыёт загінуў у пажары ва ўласным доме. У 96-м годзе ён атрымаў пасмяротную ўзнагароду Айвар Навела за выдатны ўклад у брытанскую музыку і трапіў у спіс 100 найвялікшых спевакоў усіх часоў. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Small Faces и Humble Pie.
Mm-hmm.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 30 студзеня 1949-го нарадзіўся Уільям Кінг, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Commodores. Гэты калектыў быў вельмі папулярны сярод фанк і соул каманд 70-х-80-х гадоў. Адна з самых вядомых песень, Easy, ашаламляльна адрознівалася ад іншых мелодый гурта. Першае месца ў амерыканскім R&B-чарце і чацвёртае ў гарачай сотні прымусілі музыкаў задумацца. The Commodores звярнуліся да баладнага стылю, дзякуючы якому сталі яшчэ больш папулярнымі. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Like Sunday morning. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 студзеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Філ Колінс, брытанскі спявак, бубнач ды аўтар песень, акцёр ды прадзюсар, атрымаў вядомасць як удзельнік гурта Genesis, затым зрабіў яскравую сольную кар'еру. Сярод ягоных узнагародаў 7 Грэмі і Оскар. Філ Колінс з'яўляецца адным з трох музыкаў за ўсю гісторыю разам з Полом Маккартні і Майклам Джэксонам, чые альбомы былі прададзеныя па ўсім свеце накладам звыш 100 мільёнаў асобнікаў, і як соло-выканаўцы, і асобна як удзельніка музычнага калектыву. А калі дакладней, дык больш за 150 мільёнаў, што сапраўды ўражвае.
It's cold and I'm nowhere.
98,1 FM, 99,2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 30 студзеня 1959-го нарадзіўся Стів Оджары, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст шэрагу гуртоў ды праектаў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Джаней. Працаваў там з 98-га па 2006 год і паўдзельнічаў у запісі двух альбомаў, але гэтыя альбомы не мелі аніякага камерцыйнага поспеху. Да таго ж, у 2005 годзе у Стіва Оджары пачаліся праблемы з голасам. Папаўзлі чуткі, што вакаліст спявае пад фанаграму на канцэртах, а для рок-музыкі музыкі гэта вядома ж нонсенс.
Show up. эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
30 студзеня 1967-го нарадзіўся Джей Пол Гордан, амерыканскі музыка і прадзюсар, вакаліст сінт-рок гурта Orgy. Гэты калектыў набыў папулярнасць дзякуючы супрацы з лейблам Elementary Records, заснаваным гуртом Korn, а таксама кавер-версіі песні Blue Monday аўтарства New Order. Вось яе і слухаем.
Shadow Bay.
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 30 студзеня 1969 у Лондоне Beatles выступілі на даху студыі Abbey Road падчас абедзенага перапынку. Гэты канцэрт потым увайшоў у кінафільм Let It Be, а ў такі ж дзень 1974 Грэг Лейк, удзельнік трыо Emerson, Lake and Palmer, быў арыштаваны паліцыяй Salt Lake City за купанне галышом у басейне гатэля. Музыка быў вымушаны заплаціць штраф памерам у $75, бо ў штаце мармонаў нудзізм ва ўсіх праявах забаронены. 30 студзеня 1968 нарадзіўся Трэвар Рой Данн, амерыканскі музыка ды кампазітар, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Mr. Bungle. Гэты авангардны эксперыментальны калектыў у сваёй эклектычнай творчасці звяртаўся да мноства музычных жанраў. Часам на працягу адной кампазіцыі змешваліся зусім розныя стылі. Найбольш прыкметнымі сярод гэтых стыляў звычайна адзначаюць хэві-метал, фанк, індастрыал, ска, фры-джаз, поп-музыку, рокабілі ды босанову. Ці на шчасце, ці на жаль, Mr. Bungle больш няма, але гэта не замінае нам паслухаць штосьці з іх даволі своеасаблівай творчасці. Трымайцеся!
So